Kita mau ngomongin tentang bulan Syawal,
Iya.
peristiwa-peristiwa penting nih. Banyak nggak, Mi, peristiwa penting di bulan Syawal yang dialami oleh Rasulullah SAW?
Alhamdulillah, boleh dibilang padat ya di dalam bulan Syawal itu dengan peristiwa-peristiwa penting. Setidak-tidaknya mungkin sore ini kita bisa angkat 10 peristiwa.
10 peristiwa, Mi. Wah,
10
10
peristiwa.
peristiwa. Ini kalau kita baca secara umum, apakah bisa dikatakan memang bulan Syawal itu bukan bulan berleha-leha, bukan
Ya,
bulan istirahat gitu ya, Mi,
bukan
ya?
bulan istirahat, tapi bulan peningkatan.
Peningkatan, ya.
Peningkatan ketakwaan. Memang betul sih di masyarakat kan orang nikah Syawalan gitu kan ya. Terus
Yang
kemudian
santai-santai ya, Mi.
ya
Ramadan pakai enggak
santai-santai
ini
gitu
gitu
lah.
ya.
Tapi padahal wah luar biasa. Banyak peristiwa besar di situ.
Kalau peristiwa besar di bulan Syawal pasti masih bersambung dengan bulan Ramadan ya, Mi, ya.
Betul.
Pasti masih bersambung dengan bulan Ramadan. Karenanya sahabat tadi saya sebut mungkin sebagian peristiwa itu kita sudah kenal atau bukan peristiwa baru. Tapi kita harus sadari ya bahwa peristiwa tersebut terjadi di bulan Syawal. Artinya mungkin ada yang sudah dimulai di bulan sebelumnya, itu bulan Ramadan, tapi masih terus berlanjut. Dan itu mestinya juga menjadi hal yang memantik kita, yang mendorong kita, apa yang sudah baik, yang sudah bagus, yang sudah meningkat ya di bulan Ramadan itu mestinya tidak turun lagi, bahkan menjadi semakin meningkat di bulan Syawal. Nah, Umi, kita dikasih bocoran demi apa saja yang tadi Umi sebutkan 10 itu. Sebelum Umi bahas satu persatu.
Ya, kembali kalau kita menyatakan tentang berawal dari Ramadan ya. Kalau Ramadan itu kan kita mengenalnya antara lain yang tidak bisa terlupakan adalah turunnya wahyu Allah yang kedua kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah masa fatrah. Masa fatrah. Apa sih masa fatrah itu? Masa kosongnya wahyu. Jadi sejak diturunkannya wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya. Orang kadang-kadang rancu sehingga perlu dipertegas bahwa Gua Hira itu letaknya di puncak Jabal Nur. Ya, Jabal Nur, Jabal itu artinya bukit atau gunung gitu ya.
Gunung.
Jabal Nur.
Dan ini gunungnya nggak sembarang. Kalau disebut bukit kayaknya rendah deh, Mi. Tapi
kayak
ini
gunung.
Tingginya luar biasa.
Gunung, gunung cahaya gitu kan ya. Jadi pada waktu itu wahyu Allah yang pertama adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan terjadinya itu kurang diperkirakan. Para ulama memperkirakan itu tanggal 21 Ramadan. Terus kemudian di awal Ramadan turunlah wahyu Allah yang berikutnya. Ya, yang kedua.
Di awal bulan Syawal maksudnya.
Di awal Syawal, aduh. Umi tadi ngomong apa? Ramadan ya. Mohon maaf salah lidah. Sebulan awal Syawal ya. Saat itu adalah surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 5. Nah, kalau kita melihat ayat yang wahyu Allah yang kedua ini surat Al-Mudathir jelas banget ini adalah penguat kedudukan nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi maupun juga sebagai rasul. Awal daripada Syawal di tahun pertama kenabian, nah inilah dimulainya dakwah beliau yang waktu itu secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung kurang lebih 3 tahun, dan barulah kemudian ya, di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian ya, Rasulullah SAW mulai dakwah di luar kota Makkah. Tempatnya di mana? Di luar kota Makkah, tempatnya di Thaif ya.
Kita ingat ya sahabat, seperti yang tadi disampaikan oleh Umi, yang pertama wahyu turun itu surat Al-Alaq, Iqra ya, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, dan seterusnya. Nah, di situ seperti belum ada satu seruan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah begitu ya. Kemudian ada masa kosong yang beberapa hari saja, sebenarnya masa kosongnya beberapa hari gitu. Tapi kan bisa kita bayangkan ya bahwa itu adalah wahyu pertama. Seorang Rasulullah Muhammad SAW sebelumnya adalah seorang laki-laki Arab yang disebut Muhammad Al-Amin ya, tanpa sebuah tanggung jawab besar mengemban risalah agung akhir zaman. Jadi beliau adalah seorang bisa dikatakan manusia biasa tanpa tanggung jawab risalah. Tapi kemudian sejak surat Al-Alaq 1-5 tadi turun, beliau berubah status menjadi seorang utusan, jadi seorang pengemban risalah dari Allah Ta'ala. Dan ini tentu adalah peristiwa besar ya sahabat, kita ingat di episode-episode kita sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW menggigil bahasa kita itu shock sekali dengan turunnya Malaikat Jibril membawa wahyu itu, dan sampai beliau turun kembali ke kota Mekah, kemudian masuki rumah beliau dalam keadaan keringat bercucuran, panas dingin ya, dan seterusnya, hampir tidak percaya apa yang beliau alami. Nah, kemudian beliau bertanya kepada orang-orang sekitarnya ya, termasuk waktu itu saudara atau sepupunya istri beliau Khadijah binti Khuwailid ya, Waraqah bin Naufal, itu memberikan penjelasan bahwa tanda-tanda yang dialami oleh Rasulullah SAW itu adalah tanda-tanda utusan terakhir atau nabi terakhir sebagaimana disebut di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, Rasul dan istri beliau Khadijah, Sayyidah Khadijah, yakin bahwa beliau adalah seorang utusan tersebut. Tapi kemudian kan hari berikutnya tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada wahyu yang turun, apa yang disebut tadi masa fatr atau masa kekosongan, sampai kemudian masuk bulan Syawal, berarti sekitar 10 hari lebih ya Umi ya, awal-awal bulan Syawal tadi Umi jelaskan, kemudian turun sebuah surat atau ayat-ayat yang menyampaikan panduan dan perintah kepada Rasulullah SAW untuk dakwah gitu kan. Kalau kita bicara surat Al-Mudathir ya, surat yang menyatakan bahwa kum fa'angbir ya, bangunlah dan berilah peringatan dan seterusnya. Nah, makanya tadi dijelaskan oleh Umi, kemudian hari-hari beliau diisi dengan penyampaian risalah agung ya, yang didapatkan oleh beliau dari waktu ke waktu ya, melalui datangnya Malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, inilah sahabat peristiwa agung, peristiwa sangat penting yang terjadi di bulan Syawal ya, tadi ini baru-baru nomor satu nih Mi ya. Dan kita jadi dapat insight ya bahwa Allah memilih bulan Syawal itu untuk menurunkan ayat tentang peringatan atau perintah untuk mendakwahkan, perintah untuk mendakwahkan. Nah, berarti kita juga bisa nih Mi menjadikan bulan Syawal ini adalah bulan kita berkomitmen sebagaimana Rasulullah SAW tadi kemudian sejak bulan Syawal itu menjadikan hari-hari beliau adalah hari-hari untuk menyampaikan risalah atau menyampaikan dakwah. Nah, yang kedua tadi peristiwa di bulan Syawal adalah dakwah ke Thaif begitu ya?
Ya, dakwah ke Thaif. Jadi kalau kita berbicara tentang Thaif, ini letaknya adalah kurang lebih 60 mil dari Makkah ya. Dan Thaif ini merupakan kota terpenting kedua di Jazirah Arab setelah Makkah. Jadi Makkah adalah yang pertama terpenting, kemudian berikutnya adalah Thaif. Kota Thaif itu sendiri diisi oleh penduduk atau istilah kabilah Thaqif. Ini yang mempunyai pengaruh besar dan luas di kalangan masyarakat Arab. Nah, Rasulullah tentu apa namanya ke Thaif, dakwah ke Thaif ini juga berharapan mungkin harapan Rasulullah adalah kota ini tepat nih. Karena ini masyarakatnya juga masyarakat yang terbilang kalangan maju untuk saat itu. Nah, ternyata dakwah beliau di wilayah Thaif itu juga mendapat penentangan yang kuat dari penguasa dan masyarakat pembesar, karena pembesar dan penguasa wilayah setempat. Setidaknya selama 13 hari ketika beliau berdakwah di Thaif, berdakwah dengan style Rasulullah yang penuh kelembutan dan kemuliaan akhlak, tapi ternyata ujung-ujungnya tetap terjadi penolakan dan bahkan pengusiran terhadap beliau. Dan untuk hal itu beliau pun sempat mengungkapkan kepedihan, ya, pedih, perih, sedih, ya, sehingga kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isi doanya terjemahannya kira-kira, "Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku adukan lemahnya kekuatanku. Sedikitnya upayaku, lemahnya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang paling menyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau akan menyerahkanku? Apakah ke tempat jauh yang akan menyerangku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika perkara itu tidak membuatmu murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi aku mengharap perlindunganmu yang lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan, yang membuat kebaikan urusan dunia dan akhirat dari turunnya murkamu kepadaku atau kemarahanmu menimpa diriku. Bagimu segala kerelaan hingga engkau ridho, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya denganmu." Kalau kita membaca doa ini, jujur rasanya yang berdoa kayak begini ini mungkin hanya Rasulullah. Ini kalau kita melihat dari intinya, sari daripada apa namanya, ya, inti katakanlah begitu, ya, isi gitu, isi daripada doa ini. Ini seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan, dan sekaligus mengakui bahwa kekuatan, semua daya itu hanya milik Allah. Jadi berarti doa ini adalah menunjukkan doa seorang yang berserah diri total kepada Allah. Mohon perlindungan, mohon penyelenggaraan, mohon juga bimbingan, dan sangat takut kepada murkanya Allah. Jadi sangat takut, dan betul-betul kalau ini yang menimpa diri Rasulullah adalah untuk menggapai ridha Allah, begitulah, ya. Maka biarlah ini terjadi. Sampai menyatakan seperti itu, seorang hamba yang sangat rendah hati. Ini yang bisa kita tangkap. Dan inilah figur daripada pemimpin kita,
suatun hasanah kita, ya,
bahkan panutan, ya, keteladanan umat Islam di seluruh dunia. Akhlaknya kayak begini lembutnya.
Bahkan kalau kita mengingat peristiwa Thaif itu kan sebenarnya sebuah apa ya, peristiwa yang kita tahu di masa tersebut atau di tahun tersebut adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW, ya, Umi, ya. Disebut itu adalah tahun ke-10 kenabian. Jadi sudah 10 tahun berdakwah di Makkah. Makin hari bukan mereka makin mengakui ya Rasulullah SAW sebagai seorang utusan dengan seluruh mukjizat yang bisa dilihat oleh orang-orang Makkah ya. Karena kan semua orang Makkah yang ahli bahasa ya, karena waktu itu yang dipandang sesuatu yang sangat penting, yang sangat mewah istilahnya. Kalau zaman sekarang kan orang yang paling terhormat yang seperti apa, orang yang paling sukses yang bagaimana, itu kan orang yang penguasaan terhadap digital misalnya, kan begitu ya. Sesuatu yang diagung-agungkan pada masa Rasulullah SAW waktu itu adalah ketinggian bahasa Arab ya, dari mereka-mereka yang misalnya ahli syair, ahli sastra, ahli balaghah dan seterusnya. Dan mereka para ahli-ahli ini, ahli syair, ahli balaghah, ahli sastra ini, semuanya enggak ada yang bisa mengingkari bahwa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hal yang berasal dari Sang Pencipta. Karena enggak pernah ada manusia yang bisa melakukan itu. Tapi kesombongan orang-orang Quraisy, kesombongan orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu menghalangi mereka untuk masuk Islam. Bahkan mereka mengingkari fakta itu dengan memojokkan Rasul, menghalang-halangi dakwah Rasul dan menyiksa orang-orang yang ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun 10 kenabian itu adalah tahun puncak di mana penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperbanyak lagi karena pendukung Rasul yang utama yaitu paman beliau Ali bin Abi Thalib ya wafat, dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu an juga meninggalkan beliau. Ini adalah pukulan berat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memiliki ya sebuah semangat untuk mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menegakkan sistem Islam. Maka beliau mencari daerah baru, wilayah baru. Jadi kalau Makkah ini sudah stuck ya, sudah nggak bisa diapa-apain, bahkan penduduk Makkah itu memboikot dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW, maka dicarilah daerah baru, yang daerah baru itu dimungkinkan juga untuk menjadi pusat kekuasaan Islam. Jadi digambarkan oleh Umi ini adalah sebuah wilayah, Thaif itu adalah sebuah wilayah yang maju, yang kalau sekarang ya kalau kita ke Mekah atau Madinah, kita masuk ke supermarket atau kita masuk ke pasar-pasar, coba kita lihat sayur-sayuran dan buah-buahan itu biasanya diberikan ini khusus gitu, kayak merek khusus ya. Merek khusus adalah Hadrawat min Thaif misalnya ya. Ini sayur-sayuran dari Thaif. Ini buah-buahan dari Thaif. Ya, itu pasti sangat bagus ya, kualitasnya premium gitu.
Ya,
ya. Ya, karena memang di sana adalah wilayah yang subur ya, ya. Tentu saja pada masa itu sudah menjadi wilayah yang subur, ditambah kalau hari ini mereka sudah memeluk Islam ya, tentu saja bukan hanya subur tapi juga punya keberkahan. Nah, tetapi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dengan harapan yang begitu besar itu masyarakat Thaif menghinakan beliau dengan kehinaan yang juga lebih besar lagi.
Ya.
Kalau di Mekah kan Rasul dihadapi oleh pemuka-pemuka masyarakat ya, tokoh-tokohnya Quraisy ya menghadapi Rasul atau mencela Rasul dan seterusnya gitu. Tapi kalau di Thaif ini Rasul mengetuk pintu-pintu rumah para kepala suku, para pemuka-pemuka kabilah di Thaif, mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul ya, mereka menghina atau menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Rasul, dan kemudian mereka malah membalas yang tadi disampaikan oleh Umi, dakwah Rasul yang penuh kelembutan, penuh akhlak mulia tadi, dibalas dengan Rasul ini di apa namanya disakiti, dilempari kotoran, di apa ya dikejar-kejar lah istilahnya oleh orang gila. Jadi yang dihadapkan kepada Rasul itu bukan pemuka-pemuka tadi. Ya, tapi adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang dihina di mata masyarakat waktu itu. Maksudnya orang-orang yang melarat saja berani menghina Rasul. Orang gila saja berani menghina Rasul. Betapa rendahnya Rasul di mata orang-orang Taif. Nah, inilah yang sampai membuat ya apa namanya pendamping Rasul, maulanya Rasul yaitu Haris bin Zaid bin Haris pada waktu itu juga sangat sakit hati beliau ya karena melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terluka, sampai mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya di saat itu kan sampai Rasul setelah berdoa itu mau kembali lagi ke Makkah, beliau kan apa namanya mendapatkan sebuah peristiwa di mana malaikat Jibril itu turun menyampaikan satu apa namanya satu pernyataan bahwa Allah Tuhanmu telah mengizinkan engkau berdoa apa saja. Jadi apakah Rasul menginginkan orang-orang Taif itu dibinasakan karena perlakuannya yang begitu kecil kepada Rasul? Maka kalau itu diminta oleh Rasul, saat itu juga orang-orang Taif akan dibinasakan. Nah, karena Malaikat Jibril tadi menyampaikan bahwa Tuhanmu sudah mengizinkan doa apa saja yang engkau akan panjatkan untuk orang-orang Taif. Ya bahkan penjaga gunungnya pada waktu itu bersama Malaikat Jibril juga menyampaikan, apakah engkau ingin gunung ini, karena Taif kan ada di antara pegunungan begitu ya Umi ya, ada di ketinggian ya, apa namanya diapit oleh bukit-bukit. Nah, penjaga bukit ini adalah makhluk Allah ya, tentu saja gaib ya, makhluk Allah ini kemudian mengatakan, apakah engkau mengendaki orang-orang itu dihimpit oleh gunung-gunung atau bukit-bukit ini supaya mereka bisa merasakan bahwa engkau manusia dan makhluk terbaik yang Allah ciptakan saja kok diperlakukan seperti itu. Nah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tadi dibacakan bagaimana doa-doa Rasul itu adalah doa penuh prasangka baik kepada Allah ya ini ya. Apakah Allah akan memberikan pertolongan ataukah Allah akan memberikan ujian lagi kepada Rasul? Rasul itu pasrah, asalkan itu bisa membuat Allah ridho.